Saúde. 9 de marzo de 2024. Achega co poema Enterro do Neno Pobre, de Luis Pimentel. Punteiros de gaita acompañábano, o pai de negro, no mar unha vela branca. Os amiguiños levábano, non pesaba nada. Abaixo o mar, o camiño no aire da mañá. El ía de camisa limpa e zoquiñas brancas. Os amiguiños levábano, non pesaba nada.